Ди плеер азаатык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле динейджилер. Суун 2023 жылын 29 декабрь. Эптэнын анны уни. Сунг программамызда тәзил чарысыны кечирен билим ишгарлары Махамы тарапындан сорого чекилди. Руся гучмак тилеянер процессын дурунно сондогуны айдар. Ве бейлик маглуматтарымызы динлэп билерсіңіз. Озалы билен мен, Мердан Сариев, гунун тәзиликлері билен таныстырыярын. Украинаның қарвы хова күйісілері өтін ақсымыңды вамында Русияның атын сахет қысымлы 8 дронының 7-сіні ек едендігіне айдар. 28 декабрда ерден берлін мағлуматы өре, дронлар Украинаның Днепропетровск, Кирова-Храт ве Запорижа регионларының үстінді ұрылыптыр. Ұрылмадық дронның атылан нысана етіп-етмәндігі айдыңластырылмады. Qara deňizde Panamanyň baýdagy bilen hereket eden bir ýük gemisi Danube portuna däne ýüklemek üçin barýan mahaly mina uçurdy. Bu warada 28-nji dekabrda Ukrainanyň harbylary mälim etdi. Gemi hereketini we ugruny ýitirdi. Onuň ýokarky palubasynda ýangyn döredi diýip Ukrainanyň günorta harby serkerdirligi Telegram kanalynda ýazgy galdyrdy. Wakada bir adam kesilhana ýerleşdirildi. Ýene birine geminiň özünde meditsina himayaty berildi. Israilin güýçleri Gaza zorlugynyň merkezine yer, suw we howa arkaly zarba urdy. Palestinanyň resmiýleri 14 adamyň ölendigi barada habar berýär. Bu aralykda BMG-niň saglyk edarlary müňlerçe adamyň söwüş hereketlerinden gaçmaga finansiýandygyny aýdýar. Israil, Amerika ve Evropa Birleşigi tarapından teröristik topar hükmünde häsiýetlendirilýän Hamasyň 7-nji oktýabrdaky Israil eden hüjüminden soň bu topar ýok etmek ugrunda hereket edýär. Bu tagallalar Gaza zorlugyndaky barha ýaramazlaşan gumanitar krizisi gowşatmak we okatsyzlyklary betetmek baradaky halkara çağırışlaryna garamazdan ilerleýär. 27-nji dekabrda giýişlik taglyk işgärleriniň beren maglumatyna görä Israilin Gazanyň merkezindäki Al-Nusayrata uran zarbalar netijesinde 7 adam hilak bolupdyr, başga da ençemesi yaralanypdyr. 27-nji dekabrda Gündoğur Gazagystanyň Altay trawynyň suwdy mundan 2 hepde uzal 43 ýaşly aýala separatizm aýplamalary esasında süýsürilen 5 ýyl türme tutuklyk hökmüniň çykarylandygyny aýtdy. Şahsyýeti aýdyňlaşdyrylmaýan aýala garşy deriňew süt humusyň basynda başlanypdy. Gürrüňi Gidýänzenan Instagram hasabynda Gündoğur Gazagystanyň Irowich Russiýanyň düzümine goşuljakdygy barada ýazgy galdyrypdy. Suudun kararına göre, ol özünün yetkincek yaşlı çağısına gözükçülük etmeldiği üçin tutsoluk möhletini 2028-nji ýylda berja edip başlar. Demirazy Koreýanyň lideri Kim Jong-un ýurdun ursy taýýarlyk hüşgärligini ýokurlandyrmaga çağırdy. 28-nji dekabrda yerli medianyň beren maglumatyna görä, Kim muny onuň öz sözü bilen aýdylanda Amerikanyň ýol başçylygyndaky ozal görülip esidilmedik garşy duruş hereketlerine jogap bermek üçin amal edýär. Kimin çykysy Demirazy Koreýanyň özüniň ýadry gorunu kämilleşdirmek üçin ýaraglaryň tynygyny geçirmegini dowam etdirjekdigini ysarat edýär. Emma synçylar Kimin ýadry ýaragy baradaky haýwatlaryny Washington bilen diplomatik gatnaşyklaryndan artykmaslyk edinmek üçin ulanýandygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň Suňwatda at gazanan işgäri, Mahtumuly bayrağının eýesi, tanımal rejissör ve senariçi Yazgildi Siyidov 91 ýaşynda Moskwada aradan çykdy. Türkmenistanyň Kronikasy neşri bu habary Shot Telegram kanalyna salgylanyp çap etdi. Seyidovun ölümünün deslapkı sebebi yiti yürek damar nesazlığı bilen bağlı. Ölümün anık sebebi ceset kesilip bağırlanılından son kesitinler deyip sot belli yer. Rus mitbuğutu onun 24. dekabrda yok olunduğunu cesedin ertesi irden merhumun Moskvanın Taganski trafında yerleşen kvartirasında tapılandığını, bedeninde zorluk izinin bolmandığını haber veriyer. Yazgildi Seyidov Aralıs cülgüsü, kadimi dağların rövayeti, Qala, meniň owamyň adamlary, Garagum kanaly ýaly filmleri bilen tanalýar. Ol rejissör, senariçi, aktör hükmünde 38 filmiň döredilmegine gatnaşdy. 11 senari ýazdy diýip metbuat habarlarynda aýdylýar. Seýidowyň has meşhur işleriniň arasynda Daşgaladaky waka, Aýgytly ädim, Köýtündäki tragediýasy, Erkeklik terbiýesi ýaly filmleri